Maria gratia plena, Maria gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris, tui, Ave mortis nostrae, in hora mortis nostrae, Ave Maria.